Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokono barujol, bozali bokono boye, bozwani okati ya ba epidemi, yango ikolekisa makana bato onzela ya bosoto. Tukutana kina dokotolo Pierre Makilele ya Clinique Universelle ya Beni.
Bokono barujol, eza bokono epidemique, sadie ke eko kozwa batu mingi, eza koze par virus moko, babengi virus ya rujol, soki ozu yango, babuton eko bima na nzoto, partout ya mike mike, okozwa kosuko. Okozwa rhume et puis misope ekoza la rouge ya kanango lokola choléra soki salité zali salité zali na nini bozu yango
mpona dokotolo Makilele bana mpe bato mikolo mpe bakoki kozwama na bokono ya rougeole bokoki komonana na lolenge mingi
ezwaka surtout bana de oyo baza de 0 à 5 ans puis ekoki kozwa pe ba mikolo rarement soki azaki azwaki vaccin te ou bien soki immunité na ye e diminue soki par exemple ozwi maladie pape kuli kwa cancer e diminuaka immunité ou bien sida e diminuaka immunité nde sikoyo malgré oza vaccine oyo mokolo okozwa yango
na nzela ya bosololi dokotolo Pierre amonisi ete uta sanza ya zomi na moko nde bokono bona bobandaki komonana.
Depuis le mois de novembre, tout cas, deux cas par jour, tout cas, au moins 20 à 30 consultations par jour dans l'hôpital Oyo, clinique universelle, et puis en tout cas, il y a rougeole. Attends, les lots, tout ce qui est Kamoko, tout ce qui est Kamoko, il y a rougeole, à Zawana. Na laboratoire.
Tokutana kipe na boboti moko, mwenye mwana waye azwamaki na bokono bwa rujol.
Mwana belaki. Zote za iko lemba. Dena ae na hospital, tokomi na hospital, ba teste, ba hebi sibiso keza. Kiba pesa kiba stini, na tango tana, tokomi ya ba moni sibi relaxi, biso ba stini wana, na konfirme keza, eza o ya rujol. Tenge mwana nangaza, iko bela wa etikala ki mukepo wako.
Utamboka Beni, Siro Midi, pona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Bokono bwa kolera bokeseni te na bokono bwa ebola yango pe ekolekisa makana bato onzela ya bosoto mopepe ya gala mpe bosaleli mai mozangi bopeto talaki na eye esalaki ete bokono bona bokoka komonana omboka ya Kasindi ndelo ya ekolo Congo Démocratique mpe mboka ya Uganda. Tokutanaki na papa dokotolo mati moyo azalaki kokamba mosala ya bopesi bato vaccin ya bobundisi bokono bwa kolera ayanolaki. Ce qui choléra ndenini.
Le choléra c'est une maladie.
Choléra ezali bokono bwa diarrhée et kosalaka ete bato basala zongo ya mai et kopesa kampe bolembu nzoto.
Malaise.
Na boyanoli na mituna na biso dokotolo ayanola ki mpona nini bato ya mboka ya Kasindi bazwaki vaccin pona komi batela na bokono bwa choléra.
C'est acute.
Ezali mpona komi batela mpona bokono bwa choléra. Ekolo epesi vaccin eyali kaka awate mpe bisika bisusu mpene ya ebale po ete virus ya kolera ezalaka okati ya ebale mpe okati ya bosoto awa ezali esika eye kolera ekoki komonana na lombango mpe na lolenge tozali na eleko ya mpela mikolode ekomona naka mingi o eleko ya mpela.
Dokotolo matemwero na suka ya bosololi na biso atiaki mokolo to likolo ya mokano moyi bafanzi bakoki kosalela mpo bazwa te bokono bwa kolera. Tokutana kipe na bafanzi ya mboka ya Kasindi baye bazwaki mpe vaccin mpona komibatela na bokono bwa kolera bayebisaki na biso mpona nini bazwaki vaccin eye.
O se porte bien que mal.
Sima ya bozi vaccin nazali na nzoto konongono na lolenge vaccin ezali kobundisa kolera eyali na mbeba te awa tozali na bokundoli ya mikolo mileki bokono bwa kolera bobomaki baiki awa
de nous faire vacciner
utamboka Beni Siro Midi pona VOA Afrique.